Nojausma bija kaut kāda, tas, ka taurentiņi lidoja vēderā un tas, ka jābūt kaut kam tiešām labam, teiksim, A-norma, es necerēju, ka būs varbūt personīgais rekords, bet iekšēji kaut kā es jūtu, ka jābūt labi ir, jo ir konkurence, ir fantastiskas sacensības un šajā atmosfērā nevar nemest vienkārši. Mēs ar trenerīti visu esam izplānojuši, ir tāpatās apmēram viss tāpat. Noris kā agrāk. Vienkārši ir dažas niansītes pamainītas tehnikā, ēdienkartē dažas niansītes ir dzīvesveidā pamainītas. Tomēr latviešu acis un viņu klātbūtnē mēs tas ir patīkami un pacilājoši.